koomishinerii mirga namaa tokkummaa mootummoota akka qaamii sadarkaa addunyaa nama hiriira mormii oromiyaatii fi naannoo amaaraa dhiyoo tana keessa irratti lubbuu dhabe yookaan achitti jeessan jedha qoratu gaafate. Koomishinerii koomishina mirga namaa tokkummaa mootummoota Zeyid Raad Al-Huseen akkaan qorannoon tun ariitiin taatu gaafate. Waan oduu himtuun koomishinii kana waajjira Jeneevaa jiru Raviina Shamsaddaanii tan irratti jetti kaleessanitti himne. Tan irratti mootummaan Itoophiyaa maan jedha akka qaamni sadarkaa alaa dhufeetiin rakkoo hiriira mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa tan irratti lalatte qoratu Itoophiyaan ee jetti jenneetiin reefu itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammad Sayid Finfinneetti bilbilaan dubbise. Itoophiyaan dhaabii dubbitan qoratuuf kama ufii qabdi ka alaan barbaaddu jedheetiin natti hime. Suniin duratti ammoo akkana jedha.
አንዳንድ በኢትዮጵያ አካባቢዎች የተከሰቱ ቅድም አንተ ያነሳቸው ችግሮች በአጠቃላይ ሲታዩ
ከከንጀር አረኮና ኖለ ኢትዮጵያ ተክቶኮ ተፈከነፈ አካቲና ረፉ ጀቴ ፋቲ ታሁም ነሞቱማት ይፊ ኡመታ ወልታተ ምት ሰሪ አማንተን ኢትዮጵያ ከስ ይሩልኔ ረኮም ቢይ ከስ ይርቱ ኡፍማን ፍጣቹ ደንደይስፍት ኮሚሽኔ ምርግ ነማ ኢትዮጵያ ለ ረኮ ቢይ ከስ ይርቱ ገድቦይቲን ቆራቴ ፈልት በርባዴ ዋን አርጉ ኡመታት ምቴን አባ በለሳ ቀቡለ በለሰን ጋፈተም ኮኒናሞ ሞቱማ ረኮ ቢይ ከስ ይርቱለ ኡፍማን ፈላቹ ሁምን ደንደይት ቃብ አጀቹ ነት ቦ መሐመድ አዶ ስላቆራታኒ ዳብ ቢይከሳ ዳሜ ተኩማ ሞቱሞታ ፈሞ ዳብሌ ቢይከሳ ረኮ ጅሩ ቁራቹ ደንደሃሞ ቁራቹፉ እያማ አርጋቱ ዮካናሞ እኑ ቁራቹ ማለ የጀናን
በግልጽ አያስፈልግም ይያልኩ ያለ በሀገራችንም እንዲህ አይነት መመራዎች አስፈላጊነታቸው ሲታመንባቸው
yoo akka rakkoon akkanaa qoratamtuu malee jiraat taate warri seeri eeyyama kaa qorachuu maleetti jira. Dhaabii alaa dhufeetiin rakkoo teennuu qoratu hin barbaannu siin jechuu jira. Dhaabii biyyi keessa kan akka koomishinii mirga namaa Itoophiyaa fa'aati rakkoolee jirtu biyyi keessa deemeetiin qorachuu isaanii tanaan beekaman. Asiin durallee tanuma hojjechaa bahan qaamni kun seera qabeessa humna qabeessallee rakkoo jirtullee ufumaan qorata. Kanaafuuyyuu nu hin qorannu numattuu fi qorata malee jira nu qoratu jedha Abbo Mohaammed Reefoo gaafadha. Gamxaaniin ammoo akka Human Rights Watch jedhetti dhaabee mirgilmaan nama warra pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru gaafii 12 gaafate. Human Rights Watch gaafate warra pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru. Wanti jari gaafatan sila yoo filatamtan biyya Chaayinaa fa'a ta'a akka Raashiyaa fa'a ta'a akka Itoophiyaa fa'a keessatti akka mirgi namaa eegamu maal tolchuu maltanii jedhanii gaafatanii jennaani tan irratti maal jettaa jedheetiin gaafadhu Mohaammed.
Human Rights Watch balaa በበርቀት ሆነው አጠቃላይ ስራ ሀገራችን የተሟላ መረጃ ሳይኖራቸው
አከጀል ሂዩማን ራይትስ ዋችን ለጀዲ ወሪፋጎ ታየቲን አዶ አሜሪካን የፈተኑ ዋን ቢይቲቴን ኬስ ጅርት አዶ ምቤን ያዱ ፊከኑ ፊሽረግ ቀጀላ ቢይቴና ፊንቀምን ኩንኒ አኩም ዱራል ለንጀነ ያዲ ጀራ ቀጀላ ሚት ምርከን ለሚት ወንቲ ወርጋ ፈቱለን ማን ጀናኒ ወሪፈዲ ፊቲት ያድ ቀጀላን ከን ፈዲ ፊቀባ ፈከና ያድ አከና ዱበቹ ኢሳኒ ኑ አጃኢባ ሚት isuma suni dhiisaniitiin ado dubbii qajeeltu dubbatani wayyaa jedhetti gaafatamaan odeeffannoo koominikeeshinii yookaan ammoo koominikeeshinii Itoophiyaa kunin. Gaafiin dhibiin Human Rights Watch gara pirezidaanta Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru kaakaa Hillarii Kiliintan fa'a Doonaald Tiraamp fa'a gaafate gara 12 ta'a Chaayinaa fi Raashiyaa qofaa miti biyyi hedduu keessatti gaafii gara garaa gaafatan taa'um caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.